Trajanje išče pot.
Dobar dan. Konec leta 2025 je priložnost za pogled nazaj, tudi v naši rubriki, da ovrednotimo, kar smo živeli in ven potegnemo tisto dobro, ki bo vodilo za pot naprej. To velja tudi za sveto leto, jubilej 2025, ki ga je razglasil papež Frančišek, izpeljal pa naprej papež Leon XIV. V naslednjih minutah boste slišali narodno delegatko za sveto leto, sestro Boženo Kutner, in sicer o tem, kako je sama doživela to leto in kaj želi izpostaviti kot dobro, ki se je zgodilo med nami.
To poslanstvo je bilo, moram reči, zanimivo, prijetno, lepo, tako kompleksno, bi rekla, od organizacijskih stvari, v prvi vrsti nekak eno povezovanje, kot si že omenila, eno obveščanje javnosti o tem, kaj se dogaja v Rimu, in pa tudi spodbujanje na nek način pobud pri nas, po škofijah, po župnijah, posameznih skupin, posameznih pobud, nekak ena podpora tem pobudam, ki so se v posameznikih nekak prožile, prebudile, a ne, in je bilo potrebno nekak pomagati pri tej organizaciji, pa tudi določene dogodke sem pomagala organizirati, zato da so dejansko v tem svetem letu stekli. A ne, tako da je bil en tak most, eno zanimivo prepletanje, bi rekla, dogovarjan, pogovarjan, informiran, po drugi strani pa tudi ozaveščanja malo tem globljem pomenu svetega leta, o vsebini, o teologiji, o duhovnosti, o tem, kaj je zadej, tisto, kar je globlje. In to je bilo tudi zame, bi rekla, eno veselje poglabljati tudi ta duhovni vidik, ne, da ni samo organizacija, da niso samo te zunanje stvari. Tako se mi zdi, da je bilo sveto leto, kaj s tem zame, je kot ena bogato pogrnjena praznična miza. A ne, tako kot so celo leto imamo to prehajanje, prazniki pa čas med letom. In sveto leto je eno celoletno praznovanje. Ne, obilje tega je na razpolago, kot da res tako, kot je bilo na začetku svetega leta, ne, sveta vrata so se v Rimu na široko odprla. Ne, Bog je na široko odprl svoje srce, se je njegovo srce vedno odprto. Ne. Ampak na nek način smo poskušali ozavestiti to božjo držo, to božjo ljubezen. In celo leto je bila priložnost, da mi sprejmemo ta božji dar, potem pa je seveda od vsakega posameznika odvisno, a ne, koliko to sprejme, koliko ne sprejme. Je bilo tudi zame izziv, ko si me vprašala, kaj je zame osebno. Ja, je bil tudi zame izziv dejansko, ker jaz sem bila vsak dan v stiku s to mislijo, ne? Smo v svetem letu. Vsak dan sem pogledala, kaj se je novega zgodilo, mal na internet, kaj se po svetu dogaja, potrebno kaj obvestiti ali tako. Ves čas, celo leto, ne? Ampak je bilo potrebno hkrati tudi res delati te korake, da je šlo tudi pri meni v srce, da ni ostalo samo od zunaj neki ti dogodki, a ne, to dogajanje. Tako da sem tudi sama doživela par takih lepih, močnih, duhovnih trenutkov, bi rekla, že takrat na začetku, ko so se ta sveta vrata odprla, se mi zdi, da mi je bilo tisto doživetje res močno na Trgu svetega Petra, tisti aplavz množice, ko smo začutili, res ne, je to čist en psihološki vpliv, ne, ko se ti vrata odpro, ne, je ena velika razlika, no. Tako pa moram reči tudi, tako kot sem bila zdaj pred kratkim v Rimu, vedno so vrste tam pri grobu papeža Frančiška v Baziliki Marije Velike in mi je bilo tako lepo res to doživeti in sem šla tam tudi k spovedi. No, in sem rekla, no, to sem pa prvič mogoče doživela v Rimu, takole, ko so te množične spovedi, da res doživiš enega spovednika, ki je prav tako, kaj papež Frančišek rekel. Ne, res tist človek, duhovnik, ne, ki pokaže na to res usmiljeno očetovsko srce. Brez enega obsojanja, brez onega, brez naukov, ne, brez nekih analiz, ampak res tisto doživetje, božje odpuščanje je zastonsko. Ne. Lepo, da ste prišli, evo, tle je ta božji dar. Ne. Tako se mi zdi, da je to tista zame nekak srčika res izkušnje tega svetega leta.
Tako, to bi najbrž privoščila vsakemu neko duhovno poglobitev, doživetje božjega usmiljanja. Kot že rečeno, na praznik svetih treh kraljev 6. januarja bodo zaprli vrata Bazilike svetega Petra. Zadnja vrata, ne, druge štiri bodo prej. Pa zdaj poglejva, kako je odmeval ta jubilej v Sloveniji iz tvojega vidika, ko si bila tako povezana z ljudmi, ki so dajali različne predloge tudi sami, ne samo ti, ne, na župnijah, v posameznih skupinah v Sloveniji. Kaj bi rekla, da izstopa, da je bilo dobro?
Ja, jaz mislim, da prva stvar, ki mi tako izstopa in sem hvaležna in vesela, je to, da sploh ta misel mislim, no, seveda z mojega vidika, jaz sem bila zelo noter, je drugače, ampak tako se mi zdi, če spremljam mal odmeve, tudi medije, ki so zelo pripomogli k temu, da je bilo navzoča ta misel, a ne. Jaz mislim, da je bilo celo leto nekak zavest navzoča, da smo v svetem letu, da je ves čas so prihajale neke pobude, stalno je bilo nekaj, kakšna spodbuda, pa nova knjiga, pa odprtje razstave, pa ta dogodek, pa to romanje. Ves čas smo bili malo, bi rekla, bombardirani s to mislijo, ves čas smo bili spodbujeni, ne, a bom naredil en korak, a se bom premaknil, a bom nekaj sprejel, ne, iz te bogate mize svetega leta. Se mi zdi, da je bilo en tak močen začetek, že samo začetek, odprtje svetega leta po škofijah, a ne, ko smo se zbrali v velikem številu, praktično v skoraj v vseh škofijah, a ne, se mi zdi, da je bilo zelo slovesno in bomo videli, zdaj tudi bo sklep svetega leta po škofijah. Tako, to bo že letos, 28. decembra, na praznik svete družine se po lokalnih cerkvah zaključi sveto leto. V Rimu, potem pa se zaključi 6. januarja. Ne? Druga stvar, ki se mi zdi, da je bilo res letos ogromno roman. Zelo, zelo veliko agencije, posamezne župnije, gibanja, posamezniki so organizirali romanja zelo veliko v Rim, ampak tudi drugam. Recimo tudi teh peš roman po Sloveniji je bilo veliko. Že v župniji, kjer jaz živim, recimo, je bilo letos veliko teh peš roman v bližne kraje, a ne, kjer smo se ljudje, župljani, med seboj zelo povezani. In to je ena taka lepa stvar. No. Potem so bila ta stanovska srečanja, vemo, Rim je bil na ta način postavljen letos, ampak tudi v Sloveniji posamezne škofije, recimo ne, 2-3 bi jih izpostavila, ki so se res angažirale, da so organizirale znotraj škofije ta stanovska srečanja. In se mi zdi, da je to ena lepa stvar, ne, to doživeti s tistim, s katerim delaš iste stvari, tudi praznuješ, tudi hodiš to duhovno pot, ne, poglobiš in tako naprej. Potem bi pa, jasno, bila so ta srečanja, ki so vsako leto, ne vem, stična mladih, potem srečanje bolnikov in tako naprej. Ta srečanja velika, ki so vsako leto in so bila letos malo bolj, bi rekla, obarvana s to temo upanja, romari upanja in tako. To se je res kar ponavljalo vedno znova, vsaka, bi rekla, ta razstava, dogodek, kulturni dogodek, ne, je imel malo tega upanja noter, ne, ta misel, tako da bi res oživili to krepost, to božje krepost, ne. No, potem pa bi izpostavila par teh dogodkov, ki so bili pa izključno, bi rekla, zdaj pripravljeni v svetem letu, ne. In to ena taka rdeča nit je bila svetoletna razstava umetnikov, 33 umetnikov, ki so pripravili svoja dela prav na to temo upanja. In ta razstava je romala res po vseh škofijah, tudi zunaj v zamejstvu, se pravi v Tinjah in pa v Gorici. In je zdaj končala to pot oziroma je na zadnji postaji, na družini, v galeriji Družina v Ljubljani. In dejansko povsod so se ljudje zbrali, so se zbrali tudi umetniki in se je zgodilo eno tako srečanje, bi rekla, ki malo presega zgolj ozek cerkveni okvira, ne, ker je poseglo tudi na tiste, ki jih umetnost kot taka privlači, ne, in so prišli zraven. Mi zdi, da je tako ena lepa stvar, ta pobuda, tudi zato, ker je hodila od kraja do kraja, ne, ni bila samo na enem mestu. To, no, potem tudi druga pobuda umetniška lepote cerkva, se pravi odkrivanje duhovnega bogatstva pri opremi cerkve, pri podobah, podobitvah in tako naprej. In to je tudi ena pobuda, ki bo šla tudi naprej. Potem sta bila pa recimo dva taka srečanja zanimiva, ki smo jo kar dolgo pripravljali. To je bil jubilej športnikov. To je bila manjša zasedba, takrat manjša navzočnost, pa vendarle ena pobuda, nekaj se je prebudilo tudi med športniki. Ena želja, da bi se srečali, da bi poglobili ta vidik, ja, duhovni pogled, krščanski pogled na šport. Mislim, da je to en velik izziv danes. A ne? In je bila ena želja, da bi to nadaljevali. Potem pa je bil jubilej cerkvenih glasbenikov, mogoče je bilo to najbolj, tako bi rekla, številčna tudi udeležba prav ta dogodek. Se mi zdi, da je povezali smo se res različni dejavniki, različni cerkveni glasbeniki, to je kar izziv za nas, se mi zdi, in je bilo eno res lepo doživetje, zelo bogato. Tako tukaj v Zavodu svetega Stanislava, ta prvi del, bolj študijski, bolj duhovni, in pa potem zaključek koncert v Stolnici, se mi zdi, da je bil res mogočen, ne, čez 200 pevcev, ki je, so sodelovali in potem tudi obiskovalci. No in še mogoče zadnjo stvar omenim, ki je bila pa prav zdaj pred kratkim, se mi zdi lepo, da so nekako za rep ujeli še tole sveto leto, tudi sinoda, ne, te sinodalne skupine, tisti, ki so bolj vključeni v to, so imeli na Rakovniku zdaj prav pred kratkim še to srečanje in tudi lep odzivno. Tako da se mi zdi, da so dejansko našle se te poti do različnih ljudi, potem pa kdor se je odzval, mislim, da priložnosti so bile.
Poslušali ste narodno delegatko za sveto leto sestro Boženo Kutnar o sadovih tega leta v naši domovini, župnijah med nami. Te dni se zapirajo sveta vrata v Rimu, štiri so. Zadnja, tista v baziliki svetega Petra, bo papež Leon zaprl 6. januarja na praznik gospodovega razglašenja ali svetih treh kraljev. No, peta sveta vrata so v največjem rimskem zaporu, tudi to je potrebno povedati. To je bila torej naša zadnja rubrika v starem letu. Želim vam upanja poln prehod v novo leto. In to brez strahu, kajti Bog je z nami kot Emanuel. Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik. Z Bogom srečno.
Življenje išče pot.